Star FM News.
kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxtooyada Kenya oo sheegtay in madaxweynaha aan loo soo celin lacag uu deeqay in ka badan 6 qof oo ku dhintay dab saameeyay Bumwani ee ismaamulka Nairobi waxaad kala dhageysan maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon waa subaxnimo dhageysiyaal arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 20ka bisha 12aad ee November sanadka 2024 halka bisha islaamka dhageystay sugan tahay 18ka bisha aad ee Jamaadul Awwal ee sanadka 1446 ee Hijriga ku soo dhawaada qodobadaas ku kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhageystayaal soo dhawaada madaxtooyada dalka looga arimiyay State House ayaa hoosta ka xariiqday in aanay jirin lacag uu gudoomiyaha hoggaamiyaha qaranka William Ruto oo dib ugu soo celisay kaniisad ku taala xaafada Soweto ee deegaanka Kiyole ee ismaamulka Nairobi oo dhawaan ugu deeqay tani ayaa timid kadib markii masuuliyiinta kaniisada ay shaaciyeen in deeqdaasi lacageed oo ah 2.6 milyan oo shilin ee dib ugu celiyeen madaxweynaha ayagoo u hoggaansamaya amarkiisa hore ana iraada amarkiisii hore ee ahaa in siyaasiyiinta aanan lacag ku bixinin kaniisadaha kaniisada ayaa sidoo kale sheegtay in barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja dib ugu celinaysa 200 kun oo shilin oo uu siiyay kaniisada Katoliga xilibanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kamkunji ismaamulka Nairobi Yusuf Hassan Abdi oo soo xiganaya ila wareedyo ka tirsan booliska ayaa sheegay inay dhinteen in ka badan 6 qof tani ayaa timid kadib markii uu galankii dambe shalay dab saameeyay Kitui Village oo hoostagta deegaanka hoose ee Bumwani ee ismaamulka Nairobi waxaa jira dhowr qof oo dhacdadaasi ku dhaawacmay oo isbitaalka la geeyay si loo daaweeyo xilibanka ayaa taxsuu diray qoysaska ehelada iyo asxaabta dadkii dabkaasi ku dhintay wuxuuna caafimaad degdeg ah u rajeeyay inta dhaawaca wixii qodobka ka soo kordhigaysaal halkaan ayaad kaga bogan doontaan
89.5 Star FM Galgaduud
haddana Soomaaliya xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa war ka soo saaray doorashada iyo dhaarinta xilbanaanta Jubbaland oo shalay galabliiskooda lagu dhawaaqay oo ay ugu horeen hambali u direen baarlamaanka saddexaad ee Jubbaland waxaana warkan lagu bogaadiyay gudiga doorashooyinka ee maamulka Jubbaland shacabka reer Jubbaland ayaa lagu baaqay inay ilaashadaan nidaamkooda amnigooda iyo wadajirka dhinaca kale baarlamaanka Puntland ayaa qoraal soo saaray doorashadan warsaxaabadeed ka soo baxday ayuu golaha wakiilada Puntland uu hambalyo ugu diray dhammaan xilbanaanada baarlamaanka saddexaad ee maamulka Jubbaland golaha wakiilada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sidoo kale rajo weyn ka muujiyay in xilbanaanada ay ka shaqeyn doonaan sidii doorashooyinka baarlamaanka ee madaxtooyada Jubbaland ugu dhamaan lahaayeen si nabad ah oo hufan oo guul leh waafaqsan dastuurka dowladda ama maamulka Jubbaland safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo shacabka Soomaaliland kadib doorashadii madaxtinimo ee halkaas ka dhacday 13kii bishan qoraal lagu faafiyay barta X ayaa safaaradda ku amaantay hannaanka doorashada ee Soomaaliland oo ay ku tilmaantay mid tusaale u ah gobolka ayda oo ay ku amaantay sidii Soomaaliland uga go'an tahay mabaadiida dimuqraadiyadda dhammaalka hambalyada ayaa imaanaya kadib markii gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay shalay ku dhawaaqeen natiijada hordhaca taasoo ay ku sheegeen inuu si aqlabeed ah madaxweynaha Soomaaliland ugu guuleystay musharraxa xisbiga wadaniga Cabdiraxmaan Ciiro waxa uu helay 63% codadkii la dhiibtay isagoo ka adkaaday madaxweynaha talada hadda haya ee Soomaaliland sidoo kalena ah madax xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo helay 34% xisbiga Wacid ayaa helay wax ka yar hal ama ebir dhab waa ebir dhibic 74% oo kaliya wuxuuna lumiyay maqaamkii xisbinimo waxana booskiisa galay ururka ka sida ay dhigayaan shuruucda doorashooyinka ee Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa kulan la qaatay gudiga ku meel gaarka ee labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee u xilsaaran diyaarinta xeerka doorashooyinka ururada xisbiyada sharciga dhismaha gudiga doorashooyinka iyo sohodimaha dalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa gudiga labada aqal ee baarlamaanka la wadaagay talooyin la xiriira hindi sharciyeediya xeerka doorashooyinka Soomaaliya ee horyaala baarlamaanka dalka Soomaaliya gudoomiyaha gudigaasi xilbanaan Mahdi Maxamed Guuleed iyo xubno kale guddiga ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir soo jeedinta talooyinka ku aadan xeerka doorashooyinka iyagoona ballan qaaday inay tixgelin doonaan. markana dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka Venezuela Edmundo Gonzalez ee u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha la doortay kadib codayntii bishii 7-aad ee sanadkan. waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo xubnaha mucaaradka ee Venezuela ee madaxweyne Nicolas Maduro ku eedeeyeen inuu si been abuura u sheegay inuu ku guuleystay doorashada. maamulka Maduro ayaa diiday inuu soo bandhigay macluumaadka xaqiijinaya guushiisa. xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa qoraal ku sheegay in shacabka Venezuela ee 28-kii Julaay ee sanadkan rabitaankooda si weyn u muujiyeen oo ay madaxweyne u doorteen Edmundo Gonzalez. hase ahaatee, madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa la sheegay inuu doorashadaasi ku shubtay oo islamarkaana si awooda ugu shubtay xal doorashada ka dhacday dalka Venezuela. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM. anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega wax dib uga daalacan karaan. barta internetkeenu ku leenaa ciwaankeeduna yahay www.ifm.co.ke.